Inal daw nga panagbiag tayo. Intayo makita dagiti nakastas daw nga arami diti Dios. Aduman nga panubok iti dumteng kadatayo nga makita tayo latta iti panagtrabaho ken panaggunay iti Dios iti panagbiag tayo. Ngarud kabsat intayo mandinggen iti adal nga intayo mangegan iti libro iti Daniel. May kasangapulo ket dua a kapitulo. Umuna ginggana may kasangapulo ket tallo a bersikulo. Dito'y programa tayo nga napauluan Bagnos iti biyag.
Isa nga nabindisyonan ngal daw kadi kay amin ay etek nga kakabsat at ito'y manan nga kakadwa iti dito yung oras tapnoin tayo adalan dagiti sasao ni Apo Dios. Ang may tutup kadigiti kasapulan tayo ngin aldaw-aldaw. May papan kadigiti na espirituan nga panagbiag tayo. Awisin kayo kakabsat kin gagayim ko nga magipagtalinaad kanyak iti mabitla nga tiyempo. Katagdaydayaw tayo iti Dios babaan ti panagdengag tayo iti dito yung programa. Siyak ni Pastor Jun Gananshal nga kadwayo, iti daytoy nga panagadal tayo. Ti adal tayo ita kakabsat kat masarakan, iti libro ti Daniel, may kasangapulo kat duwa a kapitulo, umunaging ganat ti may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Ti may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, kat ilipas nan iti sermata nga nangrugi iti kapitulo may kasangapulo. Kat kas kunata yun kakabsat kan gagayem, dahito kat may sanga sermata, kat masapol nga pagsisilpon tayo dito, tapno makita tayo, iti ladawan na. Ngam iti paragyot tayo ita, kat addadigiti daduma nga mang pagpadas, nga mangala kadigiti piraso, kadigiti padto ni Propeta Daniel. Kat mga ramid dati bukod da nga aplikasyon. Ngam masapol nga laglagipon tayo, nga kas kunata yun, dahito kat may sanga sermata, nga naggapo kay ni Propeta Daniel. Kunan natin umuna nga bersikulo, kat iti data nga panawin ag takderto ni Miguel, adakkel nga prinsipe, nga isong ag takder ang maipay kadagiti anak ti ilim, kan adanto panawin iti riribok, isong awan iti uray kanuman, nanipod iti kada iti nasyon, aging gamot lang iti data nga panawin, kat iti data nga panawin iti ilim maispalto, tunggal maysa masarakto ana isurat iti libro. Ti arkanghel nga bagbaga na dito'y gagabsat nga ni Miguel, nga iso ti pinakapangulo kadigiti amin nga anghel iti langit, babaon iti bilin na. Ti anak ti Dios nga iso ni Apo ti Jesucristo, nga pudpudno nga Dios kas isingasing itinagan na, ken kunana nga daytoy nga dakkel nga prinsipe ngagtakderto. Daytoy kakabsat ket sanna nga ipasadumaag, iti panagbalin na nga tao. Winno panakay parangarang babaon ti lasag, gapo ti daytoy ket dagdagamaten na iti panawen nga nabayag sakbay iti daytoy. Ngam da iti kakabsat kat tuntudun na iti na espirituan nga kaadana iti tingat dagiti tattao na. Kan iti panang protektar na, kan panarabay na kadakwada. Kat da iti panawin nga antikristo nga nagaputi torke. Kas naadal tayo, iti napalabas nga aldaw, iti panagadal tayo. Kat madadael gapo kadagiti nabasa tayo. Kat kuniktado da ito iti maudi nga bersikulo, iti napalabas nga kapitulo nga naadal tayo. Kat kalpasan nga maikat dagiti agdudumang reliyon, nga mangibagit ti Antikristo. Ditoy nga rumwartumet ni Apo ti Jesus kas ulo iti iglesia. Ken kas maysa nga naballaygi nga mannakop kadigiti amin nga kabusor na. Kalpasan na dayta kakabsat ket alaen iti saan nga martapan nga panakabalin na ni Apo Jesucristo. Turay na ken pagarian nga kukwa na. Isu nga kunana daytoy nga bersikulo ket iti dayta nga panawen agtakderto ni Miguel adakkel a prinsipe. Iso nga agtakder ang maipay kadigiti anak iti ilim. Daytanto ti panawen nga ti ari dagiti ar-ari, ken apo dagiti ap-apo. Tinadayaw nga persona na, iti kinadayag, ken otoridad, ket tumakderto, iti din na dagiti napili na. Kuna na dito nga bersikulo, ket addanto panawen iti riribok. Iso nga awan ti uray kanuman, nanipot ti kada, iti nasyon, aging gamat lang iti dayta nga panawen. Naglawag dito nga bersikulo, kakabsat ken gagayem. Kayat na nga sa uwan nga ure pa iti umununa nga panawin. Saan lang nga iti panawin dagiti Hudyo, kat napili ti Dios. Ngam ure pa iti rugrugi ti panawin. Manipod pa iti kat adun dagiti at duduma nga parikot, kandadagsen nga mapaspasamak dito'y lubong. Adun dagiti panakaalilaw, kan panagbalbaliw. Ngam kunana nga ti mapasamak kat awan makaartap, wino makapada. Dito'y kat mapasamak kat mayitnag ti amin nga lubong. Kas na iladawan ti Apokalipsis, may katlo nga kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo. Kas to'y man tikiyo na nakakabsat kin gagayem. Gaputa sa limutmatam iti saok akinaanos. Siyak igagakan tumut iti uras ti panakasuot. Iso nga umayto ti suamin nga lubong, anatawan. Taplo masuot digiti agtalinaed iti rabaw ti daga. Dito'y kat may panggap iti iglesia kakabsat. Dagiti tattaho iti Dios. Dito ti maudi nga panagtignay iti narungsot nga animal. Dito ti maudi nga panagrigat dagiti sa santos, panakatay dagiti saksi. Kat iti data nga panawen ti ilim may spalto kuna na dito nga bersikulo. Dagiti Hudyo, dagiti tattao ni Daniel, kat saan lang nga may spal manipod ti agdama, kan makinwar nga pakarigatan. Saan lang nga ti agdama, nga panakidadanis da, ngamuray pa'y dagiti na espirituan nga panakidagadang, manipod ti panakibalod da iti basol. Kan panakita bunuda kini Satanas. Kuna na dito yung bersikulo, tunggal may isa masarakat to, anay surat ti libro. Tunggal may isa masarak to, anay surat ti libro. Ti libro ti biyag, ti libro ti agnanayon, nga panggap kan bilin ti Dios, kat matungpal to. Dito yung kagabsat, kat may naag iti dito yung kunana, iti may kadwa nga Timoteo, umuna nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo. iso nga nang isalakan kada tayo. Ken nangawis iti maysa nga panangawis a nasantuan. Saan na mayalubog kadigit aramid tayo? Nudikat mayanurot ti panagam na matlaang. Ken ti parabor a naitad kada tayo ken Kristo Isus. Idisakbay kadigit adunga panawen a napalabas. Kastapay nga kunana iti may kasangapulo kat dua, a kapitulo ti Hebreo, may kadwapulo kat talo nga bersikulo. Itigimong asapasap ken iglesia dagiti naunang anak, anilanad anaganda ije langit. Kat ti Dios nga ukom dagiti so amin, ken kadigiti espiritu dagiti nalintag, an aramid da nga awan pagkurangan da. Kunati may kawalo nga bersikulo, kat nangagkong ngamdiak na awatan. Idin kinunak o apok anyan to titongpal dagiti banbanag. Uray pa inusaksyan ni Daniel da ito'y nga pasamak. Kat saan na nga naawatan no anya tinakita na. Kan nangagan na. Naburburtsaan kan naburiburan isuna. Kat kahit na nga muen no anya tiagdama nga mapaspasamak. Kunati may kasyam nga bersikulo kot isu kinunana. Ingkat idanan mo, Daniel. Tadigiti sasao maripkanda. Kan matimbrian agingga ti panawin ti panakatungpal. Dito'y kat napalagipan manin ni Daniel kakabsat, kadigit ibanbanag nga mapasamak iti panawin, apan nakatungpan, kat temporaryo nga nasilwan da ito'y. Ado digit aggugurto, kadigit ibagbagida matlaan, kat papudawan danto digit ibagbagida matlaan, kat madalusanda, ngam digit managdakdakas agaramid danto asidadakas, kat awan kadigit managdakdakas ti makaawat, ngam dayjay mamasirib maawatan danto. Dagitoy nga nakaskas daw nga prinsipyo ti Dios. Kat agtalinaed manipod ti panawen ni Daniel, agingga iti panawen apan nakatungpal. Uray pa niya nga dispensasyon daytoy. Maysa-maysaan tayo man dagitoy gagayem ken kakabsat. Umuna, adu dagiti agugurto. Kadigiti bagbagida metlaeng. Daytoy ket iparparangarang nakakabsat, dagiti agtalinaed ken Kristo. Saan agapo kadigiti aramid iti kinalinteg nga aramid tayo. Nudikot kasimayan nugot iti asina, insalakan na tayo. Dita ti kunaen iti libro ti Tito, may katlo nga kapitulo, may kalima nga bersikulo. Iti may kadwa nga makita tayo kakabsat, kunana, ngem dayjay mamasirib maawatan danto. Dito'y mat itudtudwan kan iparparangarang iti natural nga tao, na ilubungan nga kinatao kas kuna iti umuna nga Korinto, may kadwa nga kapitulo, may kasangapulo katupat nga bersikulo. Masarakan tayo mat dito iti may katlo nga kunana. Kadijay mamasirib maawatan danto. May katlo kakabsat kunana. Dadijay mamasirib maawatan danto. Kat kunaan iti libro ti Daniel may kasangapulo kat duwa a kapitulo. May kasangapulo kat may sa abirisikulo. Manipod pa na kay sardeng itinaldaw nga panangidatag iti daton. Kayat na nga saun, manipod ti pa na kay saad iti nakabutang nga mangdadael. Iti sangaribo, duapulo, kat siya mapulo ngaldaw to, ti mapalabas. Dito yung abirisikulo kagabsat, kat dinakamat ni Apo ting Isokristo, idi kinunana ti Mateo, may kadwapulo kat upat a kapitulo, may kasangapulo kat lima, may kaskasabanto, ti intiro nga lubong detoy ana imbag nga damag, may papanti pagarian. Kas pamanagnag iti sangkatuan, kalpasan na, umay ti panungpanan. Anya dito yung ibagbaga ni Propeta Daniel, nga nakabutbuting nga mangdadael. Kunana ditoy nga ti uneg, iti 1,290 ngaldaw. Ti imahe, iti narungsot nga ayok kat agtalinaed ti templo. Kinapudno na daytoy kat talupulo ngaldaw laeng nga sumurok iti maysa kan kagudwa nga tawen. Ti maudi nga kagudwa iti nakarong nga panagrigat kat 1,260 ngaldaw. Kat iti saan nga may lawlawag nga rason. Iti imahe iti Antikristo. Kat mapalubusan ngagtalinaed iti uneg iti talupulo ngaldaw. Kalpasan iti Antikristo. Kat may tinag iti mang liwang-liwang nga abot iti apoy. Kunan natin may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Nagasat ti aguray, kan makagteng ti sangaribo at talo gasot, kan talupulo kat limang aldaw. Dahit ikat may samanan nga sirye, dagiti aldaw nga naitid, kan awan pa nakailawlawag na. Ngam ti kapatgan dito'y kagabsat kan gagiyem, dahit nga pasit, dahit nga bersikulo, kunan na, nagasat ti aguray, kan makagteng. Kas kunata yon, awan ti panakilawlawag na daytoy, gapotakaslan ay silyuan daytoy agingga ti panawin, ti panungpalan. Basag kagabsat kada kayo, iti may kasangapulo kat talunga birisikulo. Kas to iti kinunana, ngamsikaing ka ti dalan mo, agingga ti panungpalan. Taginanakan to, kanagtakder kan to, iti bingay mo, ti panungpalan dagiti aldaw. Ti sabali nga pannao, dito'y kat na ibaga kini Daniel, nga kas ti panangibaga ni Apo Isus, idi kini Pedro nga matay to isuna. San nanto nga makita ti panagsubli ni Apo Isus, nga mapagungar to isuna, ti dayta nga gundaway. Kat agtakder kanto, tibingay mo, kuna na dito'y nga bersikulo. Kaya't nga sauan, nga ni Daniel kat mapagungar to, kadwana, dagiti sa santo itidaan nga tulag. Ti panungpalan dagiti aldaw, kuna na dito'y nga bersikulo. Dito'y katloktan na kadatayo itinadayag nga isisirrek ti pagaryan ni Kristo kakabsat kang gagayem. Dito'y ti masangwanan tayo. Masangwanan nga kunaan na nga ni Jesus kat umay dito'y daga tapno alaan na dagiti kukwa na. Dito'y nga rod nga adal tayo kakabsat kat makita tayo ti may saka dagiti napintas nga kababalin ni Daniel. Ti panagbalin na nga managkarkararag nga tao iti Apo. Dito'y kat nalawag nga makita tayo nga ni Daniel kat si Kikita si tatalag nga ti Apo. Ti pagtaudan ti pigsa ken kirid na iti panang talinaed na tinasantuan nga panagbiag na titingnga ti secular nga syudad nagkararag isuna uray pay no kasano kariribok ti mapaspasamak taglawlaw na apay kakabsat gapo ta ti pigsa na ket aggapo kini Apo Dios daytoy kakabsat iti nang pabileg ken daytoy iti nang patan-ok kinkuana kas maysa nga tao nga managkarkararag nalawag kakabsat nga ni Daniel ket kitkitaen na nga ti Dios iti so ti paggapuan iti pigsa na sa graduan nga panagbiag na. Idi nga namuan na nga ti bilin kat impakaamon nagawid isuna kat napan iti kwarto na tapnog kararag. Dita kat nagyaman isuna ti Dios kas tinaramid na iti napalabas. Basaan tayo mandeta nga panagkararag amasarakan iti libro ti Daniel may kanem a kapitulo may kasangapulo a bersikulo kas tuyman ti panagkararag na. Idi namuan ni Daniel iti surat a napirmanen simrek ti balay na. Ket dagiti tawa ti silid na siulokat da a meturong ti Jerusalem. Ket iso nagparintumang iti namitlo iti tunggal aldaw. Ket naggararag, ket nagyaman ti sangwanan ti Dios akas araramiden na idi. Daito iti aramid ni Daniel kakabsat, iso nga ti pigsa ni Daniel ket aggapo kini Apo Dios babaen iti panagkararag na. Ket uray pay no may parit iti panangibkas na ti pamati na, ket saan nga nalaala kan nagbutong isuna. Kinapudno na, ita nga panawin kat saanan nga napigad kada tayo, iti panangibkas kada tayo, titistimonya tayo, wino kararag tayo, akas kini Daniel. Ni Daniel idi kakabsat kat usumrek isuna iti kwarto na. Ngam kadagito nga tiyempon, santay nga napigad, at dawayawaya tayo ita nga ramidan dayta. Mabalin tayo tagkararag, kan mangidaydayaw ti Apo, tenyaman nga wagas kan oras nga kayat tayo. Ngam tipudno nga lapod kada tayo ita, kat iso ti kinakurang ti pamati tayo, iti kararag tayo. Ti kinakurang iti kinapudno, kun umno nga panggap ti panagkiddaw tayo iti Apo. Nga masapol nga lagligipon tayo kakabsat, nga daytoy iti kapatgan nga masapol nga adda, kada tayo, iti daytoy nga tiyempo. Kuna tinabasa tayo nga namitlo nga nadaras, nga nagparintumang nga nagkarkararag iti daytangal daw. Ngam san tayo matngalimlimitaan, ti kayat tayo nga panagkararag. Ngam ipaawat na lang ditoy, ti kinapasnek ken kinapodno ti kararag ti Apo. Gapo ta dayta iti pagtaudan ti pigsa ken pammati titingnga ti narikot nga sitwasyon. Dayta ti pagtaudan ti pigsa ken kirid ni propeta Daniel. Ita nga panawen ti panagkararag tayo kumaket saan nga kaslagbalin la nga solusyon dagiti tiempo ti parikot ken didigra. Dayta ket agbalin kuma nga wagas ti panagbiag tayo. Dayta kumati kaslataraon nga mangpapigsa kada tayo ti espirituan nga panagbiag tayo. Dito ti maadal tayo kakabsat kini propeta Daniel. Kat kastamat tinaadal tayo kinkwana, kat digitikid daw na kat napatgan, isu kat naprotektaran manipod ka digitikapusor na. Kunan natin may kanam nga kapitulo, may kadwapulo, kat may isa aging ganat ti may kadwapulo kat duwa, itikasta kinunan Daniel ti ari, o ari agbyag ka kuma ti agnanayon. O Diyos ko ibaon na ti anghel na, kat nirikan na dagitingiwat dagitilayon. Sandak nga dinunor, agsipod tatisak lang na, tikinawan ti basol na sarak kanyak, kan kastamat iti sangwana mo ari, awan ti ranggas nga niramid ko. Kastamat nga nikanisuna ti umno nga panarigan, may panggap ti pagetan ti Dios. Kunan nati may kasyam nga kapitulo, iti libro ti Daniel, may kadwapulo kat duwa, kat insuro na kat nagsao kanyak akinunana, o Daniel, itari muarak, tapnik kan ka iti sirib, kan panakaawat. Ket ditoy kakabsat nga teksto tayo, iti may kawalo ken may kasyam nga bersikulo, dito umat na nga teksto tayo. isunak at naikanti kinaanos, nudumtang digiti banbanag, nga narigat nga mawatan. Kakabsat kang gagayem. Ti panakalipas dito nga kapitulo, iti libro ni Daniel, kat masarakan tayo nga ni Daniel kat managkarkararag launay. Masarakan tayo mat nga isuna, kat umno ti panarigan may panggap ti pagayatan ti Dios. Masarakan tayo mat nga isukat na ikanti kinaanos, nudumtang digiti banbanag, nga narigat nga maawatan. Kuna nati may kawalo, kan may kasyam nga bersikulo, kat nangag ko, ngamjak maawatan. Idin kayo na ko, Apo, anyan to titong pal, digiti banbanag, kat iso kino na naingka ti dalan mo, Daniel. Tadigiti sasao naripkanda, kan matimbrian agingga ti panawin ti panungpalan. Wen kakabsat kin gagayim ko, malaksid kin Daniel, kat adapay may isa nga amamu tayo. Dita kat awan ti sabali no saan nga ni Apo ti Jesucristo. Amuna no sino isuna, no apay nga da isuna ditoy, kan no sa dino ti pagtaudan di pigsana. Digitoy nga kinapudno kat inikkan na ni Apo ti Jesucristo, iti baul tap no mangipakita, iti nidumdumang awagas ti panagbiag ti lubong. Nga kayat na nga sumurot kinkwana. Kat day tamat ti maramidan ni Apo Isus kada tayo kakabsat kin gagayem. Gapo ta day ito nga biyag, kat ado digiti problema nga sumangbay ka digiti biyag tayo. Ado digiti parikot nga umay kada tayo. Antay ka di nga malasin, kan antay ka di nga maamiris, kan mapaliiw. Nga ti biyag dito rabaw ti daga, kat kumarkaro nga kumarkaro una yan. Digiti kakabsat, digiti padto ni Propeta Daniel. Nga no padto ko na tayo kat mapasamak day ito. Ngam anya nga itipigsa kan kirid digiti bagbagi tayo. Anya nga itipigsa, tapno day toy kat malapdan, tapno day toy kat kaya tayo, ngarangten, anyaman nga mapasamak, kadigiti nga tiyempo. Awan ti sabali kakabsat, no ni Daniel kat nagkarkararag isuna, no ni Daniel kat napigsa ti pamati na, babaan ititulong ti Espiritu Santo, babaan ititulong ti Dios, kadigiti nga tiyempo kakabsat, awanan ti sabali nga pagdawatan tayo titulong, takunan ni Apo Jesucristo. Ti awan kanyak awan ti maramidan na. Ti agtalinad kanyak iso ti agbunga. Ket daytoy kakabsat ni Apo Jesus iti mangtedlaeng ken resources tayo, iti pigsa tayo. Nang nangruna kadigiti nakapoy, nang nangruna kadigiti da problema na ken parikot na, tilaeng kakabsat iti tulbek daytoy ket ni Apo Jesucristo. Ibagak daytoy kakabsat kada kayo. Nga uray kasatno ti kinabaknang iti maysa nga tao. Uray na naala na amin ng ti kwarta dito'y lubong. Uray ko na tayo, nga dakin kwa ng ti kinalaing, ti panagadal, awan ti maramidan na dayta, kadigit ibyag ti tao, no dila ang ni Apo Jesucristo. Ti kwarta kakabsat kat saan na nga masulbar, digit ti amin nga problema. Ti kwarta kat may itadlaan, kadigit ti kasapulan tayo itinaldawal daw. Ngam digit ti naririkot nga problema, han na tayo nga matulungan dayta, no dila ang ni Apo Jesucristo. Kakabsat kan gagayim ko, karitang kayo ita. No anyaman digiti pagdaldalanam nga problema kan parikot ni Apo Diyos laang iti sungbat na dayta. Agsaganat na ikitdi para iti sumaruno nga tiyempo nga umay. Tadito iti kuna ni Propeta Daniel. Nga umay to ti panungpalan kan panakuukom ti lubong. Anyang ikarod, nakasaganat tayo ka din iti dayta nga tiyempo. Kat no saan pa'y, kas kunaktatay. Titulbak na lang dayta kat ni Apo Jesucristo. Tano makuna tayo nga nakasagana tayon itinaldoal daw. Pagtungpalan tayo garo digiti pagayatan na. Kat dayta laeng iti kalkalikaguman iti Dios nga tungpalan tayo anyaman digiti pagayatan na kadigiti biyag tayo bayat iti kinadda tayo diti rabaw ti daga. Kumusta iti biyag mo kabsat kin gayim ko? Kat sapay la kumama umam daytoy nga ibatik king ka nga sao. Ti tao nga managtulnog iti Dios, bindisyonan ni Apo Dios. Agkararag tayo. Amami nga adda ka sa dilangit, pagyamanan da ka Ama, iti kinimbag mo kada kami. Agyamang kami iti panangitid mo iti biyag mo kada kami. Ken kadigiti amin nga kasapulan mi inted mo Apo. Kang runaan, Ama, pagyamanan da ka, ti panangibaon mo kini Apo may Jesucristo. Tapno subutan na kami manipod, ti kinamanagbasol mi. Katnaikan na kami itinamnama ti biyag nga awan tinggana. Wen, Ama, bigbigin mi nga kaslawan, ti panakapnag mi iti dito nga biyag. Agyamang kami iti panangipalagip mo kada kami, nga san na kami nga baybayan, kat masapon mila ang tagtalagking ka. Amumi, Ama, iti dito nga biyag, kat awan ti kinaalgad tibiyak mi. Ti masangwanan mi. Sapay kumaama, tasursurwan na kami nga talagking ka, tanyaman nga kasasaad mi, kanoan nyaman ti adda kada kami. Sapay kumaawapo, tay tultuloy mo nga ipay kada kami, ti masapsapol mi tinaldaw-aldaw. Tulungan na kami kuma, kadagiti aming nga pakarikotan mi tibiyak ko, Apo Diyos. Agasam kuma, dagiti kakabsat, manipod dagiti saksakit. Kat sapay kuma, patalgadam, ti pamatimiking ka. Kat uray pay, Apo Diyos, anyaman ti usumangbay nga problema, kas itipadtom, kadagiti biyag, dagiti tattao, kan kada kami. Nakasagana kami kuma, Apo, iti daytangal daw. Kas bilag mi, nga inawat mi, ni Apo Jesucristo, kas manubot, kan manangisalakan mi. Kat amin digito'y Apo, kat idaw-dawat miking ka, babaan lang itinesantuan nga nagan ni Apo mi Jesucristo.
Ibiag kito'y lubong, awang ti maay na, no ni Kristo Jesus awan ken ka. Saan ka man, ato nga kinabak na, dintay ko di tiyempo, nga mapukaw na. O Jesus, at yaman na, di matak na lugtan, kapatid na darang, mas pasod ko na ugasan. Suken panunod, tingka dinagusan, inaliwang itan bana, itinain langitan. Naidundo malaunay, nga agpaiso, yag di may sama kong Kristiano, dumaw na well duma, dates man ti tiyempo, ragsak tal na at talinaen, panunog kong puso. O Jesus, pagyaman na, may matak na luktan, napatid na daram, mas pasok puso ken panunod, inka dinalisan, inaliwang titan banag, itinain langitan. Ngarot kapsat ko, at lunen di kapuso, namaswa ridaw tapuso agtugtog kong tunana anak ko luktam kitpastreken nagkuman O Jesus agyaman na may matag na luktam napatid na taran mas pasok puso keng panunod, hindi binalusan, binaliwang ibang banag, iti na ilalitan. O Jesus, pagyaman na, di matag na luktan, napatid na daran, mas pasok puso keng panunod, inka binabusan, binaliwang ibang banag, iti na ilalitan, binaliwang ibang banag.